і дуже шкодував, коли довідався в Соколиному про його загибель. У воді він його спочатку не впізнав. Почувши ім'я Марка Завірюхи, Бариль одразу зрозумів, хто перед ним. «Люда Ананьєва?» – спитав він, показуючи на дівчинку, якої так само, як і Марка, ніколи не бачив. «Ні», – хрипло відповів Марко. «Дайте води». Штурман негайно протяг хлопцеві фляжку з водою, але той жестом показав, щоб спочатку напоїли дівчинку, і назвав її «Яся Знайда». Поки штурман вливав Ясі в рот води, Бариль спитав Марка: «Люда Ананьєва потонула?» «Ні, вона на підводному човні». Напившись води, дівчинка розплющила очі, видно, їй одразу полегшало. Петимкові довелося влаштувати врятованих на крилах літака. Пілот завзято допомагав, наскільки це дозволяла йому дерев'янка. Мусили щось підстелити, пристосувати все так, щоб несподівані гості не поскочувались з плоских крил. Нарешті треба було роздягти їх та витерти, а потім одягти в суху одежу. Розвідувач риби цих гаузу не мав. І обом льотчикам довелося зняти з-під комбінезонів частину свого одягу і віддати врятованим. Ясю одягли в костюм Бариля, і одна штанина була в неї коротка, а другу довелося підкочувати. Костюм Петимка хоч виглядав довгим і бахматим на Маркові, але загалом прийшовся. І після перевдягання хлопець почував себе дуже добре. Він хотів одразу встати, але штурман наказав обом відпочити. Уже було 16 годин без 5 хвилин. Сонце припікало майже так само, як і раніше. Але з південного заходу повіяв вітрець і приніс маленьку прохолоду. Обрій залишався пустельним. Петимко, підрахувавши свої виміри, показав Барилю на карті місце їхнього перебування. Обоє прийшли до невтішного висновку, що розвідувач риби був далеченько від лінії, якою курсують пароплави між Лузанами та сусідніми портами. Правда, десь поблизу проходив шлях експресних пароплавів, що раз на 3 дні підтримували пасажирський зв'язок з закордоном. Завтра можна було сподіватися зустріти один з них. «Нас шукатиме буревісник», – сказав пілот. «Хоча сьогодні навряд чи знайде, бо ми відлетіли далеко і потім, втікаючи, змінили курс. А він насамперед шукатиме там, де ми мусили пролітати, як умовились з командиром есмінця. Аби тільки в шторм не потрапити. А так ми кілька днів просидіти зможемо. Води трошки є, і аварійного запасу днів на 3 вистачить». «Шторму не повинно бути», – відповів штурман. «Вітру треба сподіватись, але не більше 5 балів». «Нема лиха без добра, нам таки пощастило», – показав Бариль на врятованих. «Я, розумієш, підпливаю. Дивлюсь, один ворушиться. Ну, почув голос, швидше до них. А вони зовсім знесилились. Коли б не той поплавок, то вже давно опинилися б на дні. А ну, витягни його. Подивимось, що воно таке». Петимко перехилився і витяг гумову подушку, що трималася на воді між кліперботом і літаком. Обидва з цікавістю розглядали рятівний прилад. «Надувна подушка», – сказав Бариль. «Але мені такої бачити не доводилось. Звідкіля вони її дістали?» «Це з підводного човна», – сказав Марко, підводячись над крилом літака. На другому крилі так само показалася Яся. «О, дітки, ви вже очуняли», – зрадів Бариль. «То давайте побалакаємо. Звідкіля ви тут серед моря взялися?»
«Нас викинули з підводного човна», – відповів Марко.
«Чий це човен?»
«Не знаю».
«От так діло». Марко розповів про пригоди на підводному човні, а після того сказав про свій синій пакет. Тепер разом спробували його відкрити. Виявилось, конверт був з непромокального паперу. Прочитати документи ніхто не міг. Петимко, що знав іноземні мови,
визначив, що документи зашифровані.